Tā kā stingri iesakam motivēt cilvēkus lietot postterminālus, un arī tas nozīmē otra lieta, kad arī iedzīvotājiem neapgrūtināt tirgotājs, bet rizāt tās savas latu monētas iztērēt pēc iespējas ātrāk, jau varbūt tās decembrī vai pirms Ziemassvēkiem atstājot tiešām to savu minimumu, tā lai pietiktas rezervē, bet nevis liels uzkrājums. Un bankas šeit, es domāju, diezgan daudz nākušas pretī, piedāvājot dažādu veidu iemaksas monētu bankās, tā kā lūdzu to izmantot un laicīgi neatstāt uz pēdējo brīdi.